Gud skal dele med deg i dag. Det er noe som har vært med ordet hele ukene, som har gjort at jeg til og med har styrt noen joggeturer rundt omkring på Sommerøy og Hillesøy. For det meste så løper jeg bortover ut der som det ikke er så mange hus. Men denne uka så har jeg løpt faktisk flere ganger rundt omkring her på øyene og bedt for menneskene her mer enn vanlig. På en måte så har jeg blitt så overveldet av Guds hjerte for hver enkelt menneske som bor her ute. Hvor høyt Gud elsker alle, og hvor inderlig han ønsker at ikke en eneste skal gå fortapt. Og der altså har overskriften i dag blitt «For at ingen skal gå fortapt». Ingen ønsker Gud skal gå fortapt. Det omfatter alle naboer, det omfatter alle venner, det omfatter alle som du er enig med eller uenig med. Alle sammen ønsker Gud å få med. Og sammen med det så har jeg lyst til å ta deg med på en litt kanskje annerledes reise, men spennende reise. Du skal få noen knagger å henge på. Hva er Guds vilje egentlig for at ingen skal gå fortapt? Iblant så dukker det opp sånne teorier og lærer som skaper litt sånn hodebry, og som gjør at folk blir usikre, til og med fra kanskje sånn kjente skikkelser i den kristne verden. Dere husker kanskje tilbake for noen måneder siden, så var det en forkynner på Visjon Norge som påstod at du fikk funksjonshemmet barn som et resultat av at du hadde gjort synd i ditt liv. At foreldrene hadde syndet, og så at det skulle være et resultat at jeg fikk funksjonshemmet barn. Og den uttalelsen, den er jo så bort i natta i forhold til Guds ord. Det er jo så langt bort som en kan komme, og det viser jo bare at ingen av oss har lys overalt. Men hvor ondt gjorde ikke en slik uttalelse for mange? Og hvor mange var det ikke som ble usikre når de hadde hørt det der på? Hvem er Gud egentlig? Og hvordan tenker Gud? Hvordan handler Gud? Og et annet tema som kanskje ikke dukker opp like ofte, men som likevel kommer innimellom, er det som noen mener at Gud har forutbestemt hvem som skal gå til frelse, og hvem som skal gå til fortapelse. Jeg vet ikke om du har vært borte i det, men det finnes noen retninger som mener det at ingen kan være sikker på om han eller hun blir frelst. Det er for at Gud har liksom forutbestemt noen til frelse og noen til fortapelse. Og leser du det i Bibelen, så vil du også si at en slik påstand er ikke bygd på Guds ord. Og jeg har lyst til å gå grundig til verks med deg i dag. Dette kommer å bli masse, masse bibelverser. Men jeg håper du tåler det, og kanskje dette blir en dose som du har noe å tygge på hver dag i uka som kommer. Men jeg vil at du skal være så sikker på hva som er Guds vilje, hva er Guds tankegang for ditt og mitt liv. For virkelig vise deg om at Guds vilje er at ingen skal gå fortapt. Allerede i Gamle Testamentet så sier Gud det i Esekiel. Har jeg vel behag i den ugudliges død, sier Herren Gud. Er det heller ikke i at han vender om fra sin ferd og får leve? For jeg har ikke behag i noens død, sier Gud. Gud har ikke behag i at noen dør. Da blir det jo så sykt når noen går ut og påstår at ja, Gud tok livet av den på grunn av denne synd. Gud har ikke behag i at noen dør. Gud er ikke ute etter å ta noen. Han ønsker at alle skal bli frelst. Jesus forteller denne lignelsen. Hva tror dere? Hvis en mann har 100 sauer, og en av dem kommer bort, forlater han ikke da de 99 og går opp i fjellene for å lete etter den som er kommet bort? Og hvis han skulle finne den, sannelig sier jeg dere, han gleder seg mer over den ene sauen enn over de 99 som ikke var kommet bort. På samme måte er det heller ikke deres himmelske fars vilje at en eneste av disse små skulle gå fortapt. Jesus sier det tydelig klart. Guds vilje er ikke at en eneste skal gå fortapt. Paulus han fortsetter å skrive i Tessalonikerbrevet. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Gud har ikke bestemt noen til vrede, altså til å få det vondt som Gud skulle være sint på han skulle ta. Han har bestemt alle til å vinne frelse ved Jesus Kristus. Peter skriver i sitt brev, Herren, her snakker han om at Jesus skal komme tilbake, Jesus gjenkomst. Så det var noen som spurte, ja, hvor i alle verden blir det av han der Jesus som skulle komme tilbake? Så sier han, Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet, men han er tålmodig med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Gud han venter, for at han ønsker at så mange som mulig skal forstå at Jesus er veien, sannheten og livet. Han vil ikke at den eneste skal gå fortapt, derfor venter han. Og så har vi jo det kjente bibelverset som alle dere kan. Skal vi ta løs denne antennen som plager her. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud han har lagt en plan. Han tok initiativet til å frelse mennesket. Han sendte Jesus, for at verden som tror på ham, ikke skal gå fortapt. Og for meg så er de her bibelversene som vi leste nå, de er mange nok for at jeg skal være trygg og klar. Bibelen sier jo at vi skal ikke bygge en lære på ett vers, men vi må ha flere som støtter opp rundt en sannhet for å kunne si at det her er sant. Og for meg så kan det ikke sies mer tydelig og klart. Gud vil ikke at den eneste skal gå fortapt. Han ønsker at alle skal få tak i hans plan for frelsen. Og som vi har sagt mange ganger før, frelsen er ikke avhengig av hvor flinke du og jeg er. Den er ikke avhengig av at jeg klarer å leve perfekt. Men den er bygget på det som Jesus gjorde, og det var perfekt. Jeg tror at en grunn til at folk iblant surrer og roter dette sammen, er at man ikke ser at i Gamle Testamentet, så arbeider Gud ut fra andre vilkår enn hva som gjelder for oss som lever etter Jesu død og oppstandelse. Gud han er en paktsgud som alltid arbeider utifra pakter og har gjort pakter, kan man se opp gjennom Gamle Testamentet, både med enkeltpersoner og med folk. Og den avtalen, pakten han gjorde med Israels folk i Gamle Testamentet, den var bygget på helt andre premisser enn for oss idag. Och vi lever under betydligt bättre villkor. Och det där är ett långt studie i sig själv som vi ska ta idag. Det kan du. Men vi har en mycket bättre pakt att leva till idag. Så ska vi göra ett litet sånt spännande studiedyk någon minut här. Vad vet vi då om den så kallade förtapelsen som Jesus snakker om at han ikke ønsker at noen skal gå til. Hva vet vi om den? Det som vi vet er at Bibelen bruker veldig sterke bildespråk. Bildespråk som nødvendigvis ikke trenger å være bokstavlig beskrevet av fortapelsen. Men bildene er kraftige. Det er kraftige uttrykk. Det eneste som helt sikkert er at å velge bort Jesus betyr at den blir atskilt fra Gud i all evighet, uten mulighet for å komme seg tilbake til Gud. Og noen setter seg fast i de her bildene som Bibelen beskriver, men ser litt bort ifra de når vi leser idag. Den her har jeg lyst bare, denne historien om den rike mannen og Lazarus som Jesus forteller, har jeg lyst bare at du skal få lytte til, så den kommer ikke opp der. Det var en rik man som var klädd i purpur och fint lin och som levde i väljust världen. Men det var en fattig tigger som hette Lazarus som var lagt vid porten hans. Han var full av verkesår og ønsket å bli mettet med smulene som falt fra den rike mannens bord. Men også hundene kom og slikket sårene hans. Så hette det at den fattige døde, og han ble båret av englene til Abrahams fang, eller til paradis. Men også den rike døde og ble begravet. Da han var i dødsriket med store piner, åpnet øynene sine og fikk se Abraham langt borte og Lazarus på fanget hans, ropte han ut og sa, «Far Abraham, miskunn deg over meg og send Lazarus, for at han kan dyppe fingertuppen sin i vann og kjøle tungen min, for jeg lider stor smerte i denne flammen.» Men Abraham sa, «Sønn, husk at du fikk dine gode gaver i din levetid. På samme måte fikk Lazarus alt det onde. Men nå blir han trøstet, og du lider stor smerte. Dessuten er det satt opp et stort svelg mellom oss og dere, slik at de som ønsker å gå over herfra til dere, ikke skal være i stand til det, og de som er der kan heller ikke komme over til oss.» Da sa han, «Da ber jeg deg, inntrengende far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, så han kan vitne for dem, så ikke de også kommer til dette pinens sted.» Abraham sa til ham, «De har Moses og profeterne, la dem høre på dem.» Han sa, «Nei, far Abraham, men hvis noen kommer til dem fra de døde, vil de omvende seg.» Men han sa til ham, «Hvis de ikke hører på Moses og profeterne, så vil de heller ikke bli overbevist, selv om en stod opp fra de døde.» Det var jo en sterk historiefortelling. Noen tolker den bokstavlig. Jeg er ikke sikker på det, men den viser i hvert fall på at det ikke er noe godt sted for tapelsen. Og Jesus han bruker blant annet et sånt her bilde for å understreke viktigheten av å ta riktige valg. Hvis din hånd fører deg til fall, så hogg den av. Det er bedre for deg å gå vannfør inn til livet enn å ha 2 hender og komme til helvete, inn i ilden som aldri skal slokne. Og så fortsetter han med øye og sånne ting der. Og selvfølgelig mener ikke Jesus at han skal gjøre det bokstavlig. Han gjør ikke det. Men han peker på viktigheten at iblant er det nødvendig for oss å ta valg som hjelper oss å komme rett til livet. Som beskytter oss mot å gå feil veier. Iblant må vi velge bort ting som er til hinder for oss for å leve helt med Jesus. Iblant må vi velge bort ting som forstyrrer oss og som leder oss bort fra Guds vei for vårt liv. I åpenbaringen så står det jo også en del om dette. Det står blant annet slik. Men det er Johannes som forteller. «Deretter så jeg en stor hvit trone, og ham som satt på den, jorden og himmelen flyktet for hans åsyn, og det ble ikke funnet noen sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Deretter ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den andre død, og verden som ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble kastet i ildsjøen.» De beskrivelsene som er her er jo alt annet enn hyggelig når det gjelder fortapelsen. Og hvordan det akkurat ser ut, og hva som skjer der, finnes som sagt mange tolkninger av. Men jeg tror kanskje ikke det er så veldig viktig og nøyaktig vite hvordan det er. Det er nok å vite at det ikke er hyggelig, og at det aldri vil bli bedre. Det finnes ingen vei tilbake. De gode nyheterne er at ingen, ikke et eneste menneske på jorden, trenger å gå dit. Ikke en eneste trenger å havne i fortapelse. Når Jesus døde, så døde han en gang for alle mennesker. Og da er alle inkludert. Han døde for at alle som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv sammen med Jesus i himmelen. Jesus, han er den eneste forskjellen mellom himmel og helvete. Gode gjerninger hjelper ikke om ikke Jesus er i bunn, som troen på Jesus ligger i bunn. Tro på Gud har mange. Men det är kun Jesus som är vägen till Gud. Därför må Jesus vara med i bilden. Bron som tar oss till Gud. Så läste vi om livets bok där. Och livets bok, den innehåller namnen på alla som har bekänt Jesus som frälsare och herre i sitt liv. För att komma i livets bok så är det kun tron som är ingångsporten. Tränger inte att prestera något annat. Det som vi sa vid nattvärlden, det håller att du och jag tror på att Jesus, han döde för mig. Det enaste kravet, hvis vi kan snacka om krav, och det är inte ett krav en gång. Det är bara att tro. Ja, jag tror att Jesus döde för mig. Det gäller för mig att ta emot det. Jag bygger mitt liv på det. Och då ser de som sitter där uppe, jag vill se det. Jag var en som tog emot Jesus idag. Jag skriver min namn i boken. Och så finns det ingen, varken plage eller sjukdom eller tabbe eller misstag som kan få dig ut av den boken så länge du väljer att tro på att Jesus är din Herre och din frälsare. Så snackas det vidare om att de döda blir dömt efter sina gärningar. Och då kan du spöra sig, hur går det här samman? Vi tror är det som frälser oss. Studiebibeln och många sådana andra som tolkar det här och som går i dybden på grek och originalspråk menar att här talas det om de människor som förkastar evangeliet, som förkastar Guds nåde mens Guds menighet var på jorden. Vi vet att när Jesus kommer för att hämta de troende, de som tror på honom, kommer för att hämta dem, så kommer vi att ryckas upp. Och då kommer det bli lite annorlunda på jorden, för det kommer försvinna en god del folk. När Jesus har hämtat sina troende till sig. Då kommer världens befolkning att minka. Idag så menar jag faktiskt att det kanske blir så många som runt 300 000 frälst varje dag. Och då kan du tänka, viss Jesus hade kommit idag, ja, då hade det inte varit några problem med befolkningstillväxt. Det hade blivit tomt. Men för de som då inte ville ta emot Jesus, som blir igen, de kommer att känna när de som tror på Jesus har blivit ryckat bort. Oj, det här med Jesus var sant. Det var rätt. Det var riktigt. Och en del kommer att bli sint. Och en del kommer att angra på att de inte valde Jesus. Och då kommer faktiskt också en del att omvända sig till Jesus. Men de kommer att få ett mer tufft liv än någon av oss någon gång kommer att ha haft det. Därför att när menigheten ryckes bort, då är det slut på det som Bibeln talar om som nådens tidsålder. Då blir den helige ond tagit bort från jorden. Och många av dem som då omvänder sig till Jesus vill lida martyrdöden. Och disse vill då bli dömt efter sina gärningar. Sin nåden icke längre gäller när menigheten är tagit bort. Så kan vi läsa att Jesus han säger sån i Uppenbaringen 1:18. Jag är han som lever och var död. Och se, jag är levande i all evighet. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden. Han har nycklarna till döden och dödsriket. Det vill säga, han har rätt. Han har möjlighet till att hämta alla ut därifrån som ligger i dödsriket. Jesus, han besegrar dödens makt som var den starkaste kraft som fanns när han stod upp från de döda. Som den första som ska stå upp från de döda. Då visste han att döden klart inte en gång håller Jesus. Han var starkare än döden och därför så tog han nycklarna till dödsriket. Så dödsriket, det är som ett sånt tillfälligt uppehållsställe, ett väntrum där de döda väntar på att Jesus ska komma och låsa upp. Och hur det går till, det fortäller första Thessalonikerbrevet om kapitel 4, 16-18. För Herren själv ska med ett rop, med en överängels röst och med Guds basun stiger ner från himmelen. Och de döde i Kristus, Alltså de som döde i troen på Jesus som sin frälse, de ska stå upp först. Därefter ska vi som lever och är igen bli rycket upp i skyar samman med dem för att möta Herren i luften. Och så ska vi för alltid vara med Herren. Därför ska dere trösta varandra med dessa ord. Det kommer bli lite av en dag det. Först ska de som dör i troen på Jesus låsa Jesus upp. Och så ryckas de uppover. Och så kommer vi flyvande. Och så mötes vi ett sted i skyde. Hallå, gott att se dig. Nu har den dagen kommit som vi har väntat på. Jesus har kommit för att hämta oss hem. Han hämtar oss till himmelen. Där det inte är någon sjukdom, ingen plage, ingen nöd, ingen krangler, ingen konflikter. Där ska vi vara för evigt samman med honom. Och det kommer att bli lite av en jubel då. Kommer att bli en sån glädesdag. Och vet du vad? Vi kommer att bli så överraskade när vi flyr upp över det. Och så ser vi andra som kommer, som var döda, som inte visste. Åh ja, den och den trodde upp på Jesus. Och den hade inte vi tänkt att regna med. För Gud, han ser till hjärta. Och jag tror också att här ute på våres ösamfund så finns det många människor som tror på Jesus som sin frälse, men som inte har funnit sitt andliga hem. Men som vi kommer att möta en dag i skyen och se oss så gott och se där och här uppe. Vad ska vi göra då? Vi som sitter med denna informationen. Vi som vet och som har skrivit i Guds ord som aldrig ljuger och som står fast i evig tid. Guds ord där alla profetier som har blivit sagt i Gamla testamentet har slått in. Finns det fortsatt någon som inte har slått in och som kommer att slå in? Vad ska vi göra? Matteus 24:14, där säger Jesus sån. Och detta evangelium om rike ska bli förkynt i hela världen som ett vittnesbörd för alla folkeslag, och så skall änden komma. Jesus kommer inte tillbaka för evangeliet har blivit förkynt i hela världen för alla folkeslag. Men så är det ju så att det är kun Gud som vet när hela världen är nådd. Det är han som har, kun han som har peiling. Missionsforskare, de sätter upp, ja, här har vi ett område. Där har vi någon som har rest ut med budskapet. Där har vi missionärer. Här har vi någon som inte har hört. Men det är kun Gud som ser. Och idag, i dessa dagar, när vi har internet som du kan få fram nästan överallt i världen. När vi har kristna tv-program, evangelisering, bland annat från Saransdal, som sändes via satellit ut på tv, mitt in i bussen. Så förkynnes evangeliet och Jesus når ut till folk och till platser som aldrig har hört för, så går det väldigt raskt idag. Det går väldigt raskt. Världen nås med evangeliet mycket fortare än det någon har gjort. Men Guds vilje är att icke en eneste ska gå förtapt. Och därför vill han att hela världen ska få en möjlighet till att ta ett valg. Om att följa Jesus eller om att förkasta honom. Vår uppgave i detta dag är att jobba för att evangeliet når ut. Både i vårt lokalsamfund och runt omkring utöver i världen. Nu denna vecka vet jag om Björn Heimstad har vi huskat på. Han har tagit kampanjen i Gambela i Etiopien. Vi är med och stöttar det. Vi ber om det. För det är vår uppgave. Så prövar vi att jobba med att vårt budskap ska nå folk på en sån måte att de känner vad det handlar om. På ett språk de förstår. För det att vi sänder ut ett budskap tränger inte alltid att betyda att budskapet når fram. En radiostation kan sända ut massa bra programmer. Men av olika grunder så är det inte alltid att lyttaren får med sig budskapet. Kanske lyttaren kör över kattjorda i. Plötsligt så var det lite sån dålig kontakt. Vi, när vi delar ut budskapet, både i våra liv och handlingar och ord, så är det av och till nödvändigt att checka. Fick mottagaren tak i vad jag önskar att förmedla? I Romarbrevet 10 så sier Paulus sånn: for det er ingen forskjell på jøde og greker. Det er ingen forskjell på nordmenn eller finner eller islendinger. Han er den samme Herre over alle. Han er lik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det er derfor jeg tror vi kommer å få så mange overraskelser i himmelen. Et røveren på korset, han rakk ikke å gjøre noen gode gjerninger. Han rakk ikke å vise med sitt liv at ja, jeg mener alvor med dette Jesus. Han sa bare, husk på meg Jesus når du kommer i ditt rike. Og Jesus sa, ja, du skal være med meg i riket i dag. Det kommer finnes mange som kanskje sender et sukk til Jesus når de ligger på sin dødsbed. Kanskje når de har krasjet med bilen. Kanskje når det har skjedd en ulykke og de bare sukker Jesus. Og da er han der og kobler til og tar dem med inn i sitt rike. Hvordan kan de da påkalle ham som de ikke er kommet til å tro på? Og hvordan kan de tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forsyner? Og hvordan kan de forsyne hvis de ikke blir utsendt? Og så står det litt lenger ned at troen kommer av forsynelsen og forsynelsen av Guds ord. Det er det som skaper tro hos folk. På en eller annen måte, når de får høre evangeliet, så er det mer enn bare noen ord vi sier. Men det er Guds ord som kan skape liv i dem. Og han vil ikke at en eneste skal gå fortapt. Han vil at alle skal forstå hvor god han er. Hva Jesus har gjort. At Jesus har forberedt veien. Han liksom rullet ut den røde matta for dem. Han har ordnet alt. Det eneste vi trenger er å tro og ta imot. Og Gud, han ser til ditt og mitt hjerte, og han ser når den der nøden, brannen finnes der for menneskers frelse, for at ingen skal gå fortapt. Og det er det eneste som han trenger. Et villig hjerte, en som sier, Gud, jeg ønsker så at mine naboer, mine venner skal bli frelst. Hjelp meg, Gud, å dele Jesus med dem på en vis måte. Da vil han være med og hjelpe. Vi trenger ikke å ha masse kunnskap. Vi trenger ikke å kunne alt i Bibelen. Vi trenger ikke å ha spørsmål eller kunne svarene på alle spørsmål som finnes. Det eneste Gud ser til er, finnes det et villig hjerte som vil være med og dele dette budskapet for at ingen skal gå fortapt. Gi de gode nyhetene videre. Og da vil, når Guds ord deles, så vil det skape noe i menneskets hjerte. Og det er et guddommelig under. Det kan vi ikke forklare med ord eller sette på å gjøre sånn og sånn med det. Det er Guds ord som har skapet kraft. Derfor er vår oppgave bare å gi ut gode nyheter om evangeliet. Om hva Jesus har gjort for oss. Guds vilje er at ingen skal gå fortapt. Takk Gud.